რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის სტუდიოთ გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ისრაელმა დასრულებულად გამოაცხადა სამხრივი ცეცხლის შეწყვეტა. უკრაინის ხელისუფლება ადასტურებს რამდენიმე ათეული ჯარისკაცის გადასვლას რუსეთში. ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ პუტინი წარმოადგენს საფრთხეს როგორც მსოფლიოსათვის, ისე რუსეთისათვის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში გაგრძელდება მანამ, სანამ მიღწეული არ იქნება მთავარი მიზანი ტერორისტების ინფრასტრუქტურის განადგურება და ისრაელის მოქალაქეებისათვის გრძელვადიანი მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარება. ისრაელმა სამხრივი ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა 4 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ კაცად დაგმო ღაზის სექტორში 3 აგვისტოს გაეროს თავშესაფარში მოქმედ სკოლაზე განხორციელებული იერიშების. სკოლაში თავსაფარებდა 3000-მდე პალესტინელი, რომლებიც საომარ მოქმედებებს გამოეხსნენ. ცეცხლის შეწყვეტის გამოყენებიდან ძალიან მალე ცნობილი გახდა, რომ ისრაელის არმია 4 აგვისტოს ავიადარტყმით ექსტრემისტული ჯიჰადისტური დაჯგუფების მეთაური დანიელ მანსური მოკლა. აღნიშნული დაჯგუფება ჰამასის მჭიდრო მოკავშირეა. თავად მანსურს კი ისრაელის რაკეტა მის საცხოვრებელ სახლში მისვლა. ჰამასის ინფორმაციით საავიაციო თავდასხმას ღაზის სექტორში ერთი ბავშვი ცეცხლა. რუსული მედია ქვეყნის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართლოსზე დაყმებითი უწყება 400-ზე მეტი უკრაინელი ჯარისკაცის გადასვლას რუსეთის ტერიტორიაზე იქ თავშესაფრის მოთხოვნის მიზნით. უკრაინის მხარემ დაადასტურა დაუდგენელი რაოდენობის უკრაინელი ჯარისკაცების გადასვლა, თუმცა უარყო რუსული მედიის ცნობა, თითქოს მათ თავშესაფარი მოითხოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ლუგანსკის ოლქში უკრაინელი ჯარისკაცთა ჯგუფი 3 აგვისტოს ალყაში მოექცა, რის შედეგადაც მათ დაყარეს იარაღი და ჩაბარდნენ რუს მესაზღვრეებს. გავრცელებული ცნობებით 180 უკრაინელი ჯარისკაცი უკან დაბრუნდა. ამასთანავე კევი აცხადებს, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა 4 აგვისტოს ხელთ იგდეს ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქი იასინოვატა, რომელიც დონისკთან დამაკავშირებელ მნიშვნელოვან სარკინიგზო კვანც წარმოადგენს. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით, გამვლილ დღე-ღამეში მომხდარ შეტაკებებში 5 ჯარისკაცი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო მსოფლიოში მოსკოვის როლის გადაჭარბებული შეფასება, რადგან რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც არაფერს აკეთებს პრობლემების გადაჭრისათვის. ჟურნალ ეკონომისტისათვის მიცემულ ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ასევე მძიმე დემოგრაფიულ მდგომარეობას რუსეთში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა კლებულობს, სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა კი 60 წელს აღწევს. პრეზიდენტი პუტინი ფიქრობ დაძაბულობის ფაქტორს წარმოადგენს სოფლიოში და მისი მოღვაწეობა გრძელვადიან პერსპექტივაში საფრთხეს უქადის რუსეთსაც, თუმცა მოკლევადიან პერსპექტივაში პუტინმა შესაძლოა მოახერხოს პოპულარობის შენარჩუნება ქვეყნის შიგნით. განცხადა ბარაკ ობამამ. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ, რომელიც ოფიციალურად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელითაა ცნობილი, 4 აგვისტოს კონტროლი დაამყარა ქალაქ სინჯარზე, რაც მნიშვნელოვანი წარმატებაა მათ მიერ ორი თვის წინ ერაყის ჩრდილოეთ და დასავლეთის ტერიტორიების ანექსიის შემდეგ. გავრცელებული ინფორმაციით, ათეულ ათასობით იეზიდი მოსახლეობა ტოვებს სინჯარს, მას შემდეგ ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასაჯეს ათობით ადამიანი, რომლებმაც უარი თქვეს ისლამის ჯულის მიღებაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ნატოს უელსის სამიტზე მაქსიმალურად აისახოს საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი.
რაც შეეხება ნატოს, ჩვენ მას დღითი დღე ვუახლოვდებით. ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ასახულიყო საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი მოახლოებულ ნატოს სამიტზე. მე მესმის, რომ გარკვეული ქვეყნების მხრიდან არ იყო ერთობა და ერთულოვნება ამ პოზიციაზე, მაგრამ ჩვენი მხრიდან, ჩვენ დარიცხმევა არ დაგვიკლია, რომ მაქსიმალური შედეგი არ წამოგვიღო. მე მჯერ არ მომას ჩვენ მივახცევთ.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლების წინაშე ყოველწლიურ ამბასადორიალზე სიტყვით გამოსვლისას. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ერთი რიგითი ბრალდებულია. ციტატა: იქნება ეს გვარად სააკაშვილი თუ სხვა, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან დღეს მიხეილ სააკაშვილი არის ერთი რიგითი ბრალდებული. აქ შეიძლება გამოყენებული იყოს კანონით დართული მექანიზმები, მათ შორის საერთაშორისო, რაც ამ ადამიანს მიყვანს გამომძიებლამდე და სასამართლომდე, განაცხადა ჟურნალისტების შეკითხვაზე თეა წულუკიანმა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
always look the other way when I'm trying to see your soul. I want a love that grows in every way, but my heart can't find resolve. I just want peace of mind. It's the hardest thing to find. I'm looking for love, but I'm searching in all the wrong places. Oh God from above, can't you help me see through all these faces? That feeling deep inside when my heart begins to burst. I wanna find a love that's not a lie, so I know that I'm not cursed. I just want peace of mind.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
about you, baby. Cause you finally found a friend. And I said about you, baby. Cause you finally found a friend. I'd like to love you, baby. To the crying shame. To the crying shame. To the crying shame.
Sing a la dangoro ee. Hey, da dum dee da ee. Oh, hey, da dum. Oh, oh, oh. Hey, da dum dee da The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to play. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world to be. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fancy. Mira, this is such a lovely way to be something so much.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
key to the highway. Feel out of bound to go. Gonna leave here running. Walking both too slow. Till the break of day.
Უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qaradağ rayonunun Əzimkənd kəndində nə var, nə yox?
Qazımız yox, məktəbimiz yox, banisəmiz yox. Deputatlarımız hər şey var, yalanlaşırlar. Çalışsın mənim ona sübut edim ki, nə var, nə yox.
Hazırda həbsdə olan Toluş İsədov qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədovu doğulduğu Astara rayonunun Təngərüb kəndində necə tanıyırlar?
Mən onu çox belə gözəl tanıyıram. O həm də namaz qalan adamdır. Təmiz adamdır, nə deyim. Yəni ki, onun əlindən, məsələn, çirkab hərəkətlər heç vaxt olmaz.
ehtiyac içində olan şəxslər ünvanlı sosial yardım almaq üçün sənədlərini hazırlayanda hansı çətinlikləri çəkirlər?
Hal-hazırda bütün sənədlər yerinə yetirilmək mümkün deyil. Sosial idarəsi deyir ki, get poştdan anket al. Bu anket vasitəsilə də sənədlər hamısı yerləşdirib, onu sənədləşdirib mərkəzə göndərməlisiniz. Poşta gəlirsən, poşt deyir ki, məndə anket yoxdur.
Və nəhayət Gəncədə hər qurulan 4 yeni ailədən sonradan biri dağılır.
6 ay ərzində 145 nəfər vətəndaş boşanmışdır. Ailə quranımız 416 nəfər olubdur.
İndi də bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatla danışacaqlar. Sovetlər dönəmində Qaradağ, Qobustan rayonlarının insan məskən salmayan əraziləri Şirvan bölgəsində qoyunçuluqla məşğul olan insanlar üçün bir növ qışlaq rolunu oynayıb. Sonradan bu insanlar köçəri həyatın necə deyərlər daşını ataraq elə həmin ərazilərdəcə özlərinə ev tikib kənd salmağa başlayıblar. Bugünlər əməkdaşımız Esmira Cavadova belə kəndlərdən birinə Əzim kəndə baş çəkib. Onun hazırladığı reportajı dinləyək.
Şərazımız çox pisdir. Xaricə gəlib çöpür, bura zibrimizi tutur, bura zəhərli hava aldıq. Sağ olsun hökumətimiz. Qazımız yox, məktəbimiz yox, balansiyamız yox, deputatlarımız hər şey var. Yalan danışırlar. Çalışsa mənim ona sübut edirəm ki, nə var, nə yox.
Bunu Qaradağ rayon Əzimkənd kəndinin sakini Dilavər Əndəfilov deyir. Bu kəndin vəziyyətini elə yollarına baxıb da bilmək olar. Ətrafdakı yaşayış massivləri boyu uzanan kənd yolu asfaltsız kələkötürdü. Yol boyu çöldə qarşılaşdığımız adamlar, səyyar bazardan nəyisə almağa çıxanlar və heyvanatını otarmağa aparanlardı. 30 ildir burada yaşadığını deyən Dilavər Əndəfilovun sözlərinə görə, kənd ərazicə kiçik olsa da qayğıları az qala bir ölkəyə kifayət edər. Müsahibim deyir, nəqliyyat problemi 4 yaşlı nəvəsini doğum haqqında şəhadətnaməsiz qoyub. Onun sözlərinə görə nə qızının, nə də ki nəvəsinin sənədi yoxdur. Bunun səbəbini isə müsahibim belə izah edir.
Ayvatlarımız burada doğur, doğur burada. Gözümüz oxusuruq.
Bu uşağın doğum haqqında şahidətnaməsi yox.
Ondan da başqası var.
Şahidətnaməsi yox.
Niyə?
Ola 10 dəfə aparırlar, 200 marka xərç kəsən verək. Ya 200 marka yoxdur, ya 10 dəfə qura gedən veririk. Gəlsin bura kəsilsin, burada olsun. Bura hökmətən uçasa düşsün. Qanun sənədcə burada kəsilir olsun. Mən buradan köpək şahidətnaməsi aparıb apışırlar.
Amma sənədsiz olan təkcə insanlar deyil. Bu ətrafda tikilən minlərlə evin də sənədi yoxdur. Əhalinin böyük hissəsinin yaşayış qeydiyyatı yoxdur. Bir hissəsi isə yaşadıqları ərazidən çox uzaqlarda, özlərinə də məlum olmayan ünvanlarda qeydiyyata alınıblar. Baş çəkdiyimiz yaşayış massivi ilə neft-qaz terminalı arasında təqribən 500 metr məsafə var. Müsahibim Dilavər Əndəfilov deyir, qışda təzə istisinə qızınırıq. Ancaq az qala bütün dünya qazı buradan aparır. Frəngiz Əndəfilov isə deyir, 30 il əvvəl buralarda qoyunçuluqla məşğul olublar. Sonradan neft tikib buralarda məskunlaşıblar. Onun deməsinə görə, həmin vaxtlar bu ərazilərdə əsasən Şamaxıdan gəlib qoyunçuluqla məşğul olurlarmış. Deyilənə görə, kəndin adı da Şamaxılı baş çoban Əzim kişinin adı ilə bağlıdır. Əzim kənd. O vaxta qədərsə çobanlar komalarda yaşayırlarmış. Frəngiz Əndəfilova deyir ki, ərazidə ilk daşı daş üstə qoyan Əzim kişinləri yüngül olub. Ondan sonra çobanlar komalarını daş evlərlə əvəz ediblər. Sovet İttifaqı dağılandan sonra qoyunçuluq savxozda ləğv olub və buralar vaxt keçdikcə yaşayış massivinə çevrilib. Sürətlə evlər tikilməyə başlayıb.
Özümüzün ağlımız var. Savatımız az çox var, düşüncəmiz, dünya görüşümüz var, ancaq şərətimiz yoxdur. Elə belə dolanırıq da. Günümüzü yola vermişik biz burası. Bir gün biz dərsə gedməmişik. Savatsız uşaqlarımız da o kişi, o kişiyə qiymət verən olsaydı, o kişi burada çox gördü, suyu çəkdi öz cebinin pulu ilə, işığı çəkdi öz cebinin pulu ilə, məktəbi bir dənə tikinti vardı, oranı yaratdı, Abşerona getdi, gəldi, getdi, gəldi. Dövüşə, dövüşə. Qapışa, qapışa, bax o da Əzim kişidə. Bax o da mescid var, o mescidi öz cebinin vəsaitini, biz zulüm çəkdik Sovet hökumətinin dövründə.
Başqa bir sakin Anar Rəhimovsa deyir ki, burada əsas problemlərdən biri də məktəbdir. Onun sözlərinə görə kənddə savadsızlıq baş alıb gedir.
Deməkdə başa aldadı vaqon putqalardır. İki dənə putqadır vaqonuna. Dəmir putqalardır.
Nəm odun azandan qızdırı bitər beləncəm.
Əzim kəndin yaxınlığındakı Əliqulu qışlaq kəndindəki dəmir vaqondan ibarət məktəbə də baş çəkdik. Vaqondan 5-10 metr aralıda yerləşən köhnə balaca daş binanın üstündəki lövhədən bəlli olur ki, bura Təhsil Nazirliyinin balansında olan Əliqulu qışlaq kəndinin məktəbidir. Daha doğrusu həm Əliqulu qışlaq, həm də Əzim kəndin yeganə məktəbidir. 6 il bu vaqon məktəbdə şagird olan Yusif Hüseynov 7-ci sinfi başqa məktəbdə oxumağa hazırlaşır. O təhsilini yaşadığı yerdən təxminən 10 kilometr uzaqlıqda Səngəçal qəsəbəsində davam etdirməyə qərar verib.
Bu necə bir şəraitdir məktəbin?
Pis.
Pis nə, necə təsvir edə bilərsən?
Qışda soyuq olur, qazı da yoxdur, içi sınıqdır, uşaqlar sındırıb hər yerin, onun da, bunun da.
Bəs necə məktəb olmasını istərdin, bax?
Yaxşı.
Arzuladığın məktəbin nəyi olmalıdır?
Məsələn, Səngəçalın məktəbi kimi.
Bəs nə hiss keçirdirsən bu məktəbə baxanda?
Adamın ürəyi bulanır bu məktəbə baxanda. Valideynlərim qoymur ki, bura bu il çıxardıb Səngəçalı qoyacaqlar. Buradan gedən uşaqlar hamısı Səngəçalda yaxşı oxuyur. Burada heç nə bilmirlər, amma burada heç hərif tanımırdı. Dördüncü sinifə qədər gəldi mənim sinif yoldaşım. Amma getdi Səngəçalda, indi əlaçıdır.
Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Nadir Muradov deyir ki, 2011-2013-cü illər dövlət proqramına bu yaşayış massivləri də daxil edilib. Proqrama görə Əzim kənddə 120 yerlik məktəb bağça tikiləcək. Üstəlik 2013-cü ilə dək kəndlərdə poçt tikintisi, mərkəzi və ara yolların çəkilməsi, küçə işıqlarının quraşdırılması da nəzərdə tutulub.
Cənab Prezidentin imzası ilə 2011-2013 dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Əzim kənddə 120 yerlik məktəb bağça kompleksi olaraq 2012-2013-cü illərdə tikintisi başlanacaqdır. Artıq deməli layihə sementə sənədləri hazırlanır. Biz deməli dövlət proqramına uyğun olaraq poçt məntəqəsi uzaq olduğu üçün yeni poçt məntəqəsinin tikintisi də bu dövlət proqramında öz təsdiqini tapmışdır. Orada deməli özümüz araşdırdı, gördü ki, Əzimkənd və Əliqul qışlaq məhəlləsi yolları bərbad olduğu üçün onlar da dövlət proqramına daxil edilib. Hər bir mərkəzi yol çəkilməklə ara yollar da çəkiləcək və küçə işıqları ilə də onlar təmin olunacaqdır. 2013-cü ilə qədər bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır artıq.
Amma orada o bizim gördüklərimizdən belə başa düşmüyorlar ki, 2013-cü ilə qədər o qədər işi o boyda ərazidə görmək sizcə nə dərəcədə real görünür?
Yox, mən məsələdən qırağa çıxmaq istəmirəm. Yəni ki, rəsmi deyək ki, mən məsəl üçün müsahibə verirəm sizə ki, mən sizi və oradakiləri də biz əmin eləmişik.
Nadir Muradovun sözlərinə görə Əzimkənddə siyahıya alınmış cəmi 87 ev var. Bu evlərin ətrafındakı başqa qanunsuz tikililər də üstünə gələndə ərazidəki sənədsiz evlərin sayı minlərlə ölçülür.
Olar məsələn, əvvəlki, yəni ki, deyək ki, mən necə deyim ki, naşir rəhbərliyin dövründə mi deyək ki, ya əvvəlki illərdə sovet rejimində deyim ki, tikilib 1935 və 2012-ci illərə bölünür. 2012-ci illərə bölünür. O vaxtlardan bu vaxta qədər Bakının 11 rayonunda da sənədsiz evlər tikilib, cənab prezidentin bir mənalı tapşırığıdır. Təbii ki, qaz xəttinin üstündə, deyək ki, iri mühafizə zolağında düşməmə şərtində bütün sənədlər artıq yığılıb, Bakı Şəhər İcra Hökumətinə məlumat verilib və təbir verilib, sənədlər hazırlanır.
Kənd sakini Dilavər Əndəfilov isə deyir ki, indiyə qədər dövlət proqramı çərçivəsində ərazidə bir daş belə daş üstə qoyulmayıb. Bu qısa müddətdə bu qədər problemin həll olunacağı kənd sakininə inandırıcı görünmür.
Dövlətə xəyanətdə və qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan Toluş Səlov qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov artıq bir müddətdir həbsxanadadır. Yeri gəldikcə cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinin, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin bu həbsə münasibətlərini dinləyicilərin nəzərinə çatdırdıq. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da onun doğulduğu Astara rayonunun Təngərüd kəndində olub. Görək Hilal Məmmədovu öz kəndçiləri necə tanıyır?
Azərbaycanın canlıq bölgəsində Toluşu Sadıq qəzetinin redaktoru, hüquq müdafiəçisi, riyazət elmlər namizədi Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı söz-söhbətlə səngimir. Bu da təsadüfi deyil. Hilal Məmmədov əslən Astara rayonun el arasında ziyalılar akademiyası adlanan Təngərüd kəndindəndir. Bu kənddən xeyli ziyalı çıxıb. Üstəlik əhali danışır ki, burada barmaqla sayılə bilən narkoman var. Deyilənə görə kəndin məscidində müxtəlif tariqətlə millətlərdən olan müsəlmanlar bir yerdə namaz qılırlar. Bu da normal qarşılanır. Digər tərəfdən Toluşi Sadıq qəzetinin keçmiş redaktoru Nuruzəli Məmmədov da qonşu Əkçivan kəndindəndir. Bakı Astara yolun üstündə yerləşən Təngəzür kəndinə baş çəkdik. Sakinlərlə söhbət zamanı məlum oldu ki, qonşu kəndlərindən fərqli olaraq bu kənddə təbii qaz da var, elektrik enerjisi də. Bir sözlə, enerji tədrizatı normaldır. Bu kənd rayonda ən çox kənd təsərrüfatı məhsulları əkir. Kəndin bir hissəsi dağ ətəyi əraziləri əhatə edir. Həmin ərazilərdə əsasən çiyələk yetişdirilir. Əhalinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq və əkinçilikdir. Təngərüd ziyalılar kəndə hesab edilsə də, sakinlər deyir ki, siyasətdən uzaqdırlar. Üstəlik mətbuat işçiləri ilə danışmağa o qədər də həvəsli deyillər. Onları şübhə ilə yanaşırlar. Bu baxımdan da verdiyimiz suallara çox az adam cavab verdi. Bilmək istəyirdi ki, onlar Hillər Məmmədovun həbsini necə yanaşırlar.
Hilal Məmmədov Toluşi Sadıq qəzetinin baş redaktorudur. Mən onu çox belə gözəl tanıyıram. O həm də namaz qalan adamdır. Təmiz adamdır, nə deyim. Yəni ki, onun əlindən məsələn belə çirkab hərəkətlər heç vaxt olmaz. Ona indi böhtan atırlar ki, səndə belə məsələn nəsədi, nədir o? Ola bilməz heç vaxt. Yəni bizim kənd çox təhsilli, yəni olan kəndi, ziyalı kəndi. Demək olar ki, kənddə narkoman yoxdur. Hilal da tanınmış adamdır. Bütün dünya onu tanır.
Adının çəkilməsini istəmək digər kənd sakini isə deyir ki, Hilal Məmmədovu həbs edəndə buna inanmayıblar. Bunu zarafat sayıblar. Onun sözlərinə görə bu şəkildə vətəndaşı həbs etmək insan hüquqlarını pozmaqdır.
Biz Hilalı yaxşı tanırıq. Ziyalı adamdır. Kənddə hamı onu yaxşı bilir, yaxşı tanıyır. Nə bilim, onu tutulmağı biraz bizə qəribə gəldi. Amma mən belə başa düşürəm ki, onu çalış olduğuna görə yox, çalışları təbliğ elədiyinə görə tutublar.
Siyasi partiyalar rayon təşkilatların rəhbərləri də Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı narazılıqlarını bildirdilər. Səlahat Partiyası rayon təşkilatının sədri Tarif Əliyev deyir ki, ölkədə tutulası məmurlar çoxdur. Onun fikrincə ziyalılar böhtan atıb pəsb etmək Azərbaycan hakimiyyətinə baş ucalıq gətirmir. Tarif Əliyev deyir ki, Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq daha da çətinləşib.
Kimisə tutanda əslində layiq olduğu cəzaya görə yox, ya narkotiklə, ya terrorçuluq maddəsi ilə bu adamla tutulur. Ona görə də əslində kimin cinayətkar olub-olmadığı məlumdur. Yəni söhbət ondan gedir ki, deməli hakimiyyətin maraqlarına xidmət etməyən şəxslərin hansısa qondarma ad altında həbs olunması çox rahatdır. Bu mənada Hilal Məmmədovun həbs olunması da əlbəttə ki, hakimiyyətin ənənəvi üsullarından biridir. Biz hesab edirik. Çünki Hilal Məmmədov eşitimə görə siqaret çəkən adam da dövür. Qalmışdı ki, cibindən narkotik sıxıb.
Tarif Əlimin sözlərinə görə günahsız adamları şərləyib həbs etmək usulu İranda, Rusiyada və digər bu kimi ölkələrdə də var. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının rayon təşkilatının sədri Faiq Cəfərov da Hilal Məmmədovun həbsini qanunsuz sayır. Onun deməsinə görə Hilal Məmmədovun həbs edilməsində narkotik bəhanədir.
Hilal astralıdır, doğulduğu yerdə məlumdur, atası ziyalıdır. Və tanıdığım devirdən bir günə qədər onun siqaret çəkməyini görməmişəm. O bir tərbiyəli, qanacaqlı bir ziyalı kimi mənim gözümdə canlanır. Biz Azərbaycanın tam bitovluyunu istəyirik.
Yap Astara rayon təşkilatının sədr mavini Vaqif Ağayev isə Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı deyir ki, istintaq bütün suallara cavab verəcək. Toluşi Sadıq qəzetinin redaktoru, hüquq müdafiəçisi Hilal Məmmədov iyunun 22-sində polislər tərəfindən saxlanıb, ona qarşı narkotik maddə saxlama itamı irəli sürülüb. İyunun 4-də isə Respublika Prokurorluğu ilə Daxili İşlər Nazirliyi Hilal Məmmədov barəsində birgə məlumat yayıblar. Həmin məlumatdan məlum olur ki, Hilal Məmmədov artıq dövlətə xəyanətdə ittiham edilir. Məlumatda oxuyuruq. Uzun illər ərzində jurnalist peşəsinin və mədəniyyət mərkəzinin rəhbər vəzifəsinin imkanlarından yararlanan Hilal Məmmədov 1992-ci ildən etibarən İranın xüsusi xidmət orqanının əməkdaşı Abduli Əli Həmzəli oğlu tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb olunaraq Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, dövlət təhlükəsizliyi və ərazi toxunulmazlığı zərərinə fəaliyyət göstərib. Bunun müqabilində mütəmadi şəkildə birbaşa maddi vəsait alıb. Hilal Məmmədov cinayət məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət 283.2.2 milli irqi və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması və 234.4.3 qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama və satma maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaq iştiraka cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hilal Məmmədov və vəkili ona qarşı qaldırılan bu iddiamları rədd edir.
Söz cənub bölgəsindən düşmüşkən, indi isə sizə orada ehtiyac içində yaşayan insanların ünvanlı sosial yardım alarkən üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edəcəyik. Ünvanlı sosial yardım almaq qaydalarına edilən son dəyişikliklər deyəsən ehtiyac içində yaşayan insanlara əlavə qayğılar yaradıb. Yenidən Müstəcəm Məmmədov istək.
Astara rayon sakinlərinin ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı narazılıqları səngimir. Sakinlərin rayonun sosial müdafiə mərkəzində dəfələrlə etdikləri etirazlarının şahidi olmuşuq. Burada səhərdən axşama kimi böyük növbə olardı. Deyilənə görə haqsızlıqla üzləşən sakinlərdən biri özünü yandıracağı ilə hədələmişdi. Sonradan onun tələbini yerinə yetirdilər. Bu hadisədən sonra mərkəzə polis postu quruldu. 1-2 ay olar ki, burada növbə yoxdur. Bir sözlə sakitlikdir, lakin əhalinin narazılığı əvvəlki kimi qalır. Astara şəhər sakini Hüseyn Əbilov deyir ki, əhalini azdırmaq üçün yeni bir qayda kəşf ediblər. Yardım almaq üçün mərkəzə müraciət edənlərə deyirlər ki, gedin şəhər icra nümayəndəliyindən arayış alın. Hüseyn Əbilovun sözlərinə görə, nümayəndəlik isə arayış verməmişdən əvvəl poçtdan anket almağı məsləhət görür. Mərkəzi poçt isə anketin olmadığını deyir.
Hal-hazırda bütün sənədlər yerinə yetirilmə mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, o sosial idarası deyir ki, get poçtdan anket al. O anket vasitəsilə də sənədlər hamısı yerləşdirib, onu sənədləşdirib mərkəzə göndərməlisiniz. Poçta gəlirsən, poçt deyir ki, məndə o sənəd anket yoxdur. Və burada hal-hazırda burada da ki, poçt var. Bu poçt deyir ki, məndə yox, 3 ay bundan qabaq olub.
Hüseyn Əbülov deyir ki, qızının ailəsi az təminatlıdır. 5 nəfərdən ibarət olan ailənin 3 nəfəri uşaqdır. Ailə başçısı isə iş tapa bilmir. Bir il bu ailəyə sosial yardım verilib, sənədləri yenidən toplamaq lazım gəlir. Yeni qaydalar isə sənədləri toplamağa imkan vermir.
Mümkün deyilmi bunu uşaq pulu eləsinlər? Ana uşaq pulu alsın, nə qədər hansı uşağa nə qədər pul çatır onu alsın, uşağı gedizilsin. Aprel ayında pul qutarıb, sosial qutarıb. Aprel aldan bəlkə sənəd hazırlamışam, bu dəqiqə sənədlər hamısı aldadır, alındadır. Bir dənə bu anketə görə deyir ki, o da dedi 3 ay bundan qabaq, poçt deyir 3 ay bundan qabaq gəlib, indi o qutarıb. Deyirəm, bu necə qutara bilərək? Mindi qalmışım məsəl, bu sənətləri biz kimə verək, kimə müraciət eləyək, kimdir bunu yəsi?
Astananın digər sakini Muxtar Dadaşovun deməsinə görə 3 ilə yaxındır ki, idarələrə ayaq döyür. 10 dəfədən çox sənədləri təzələyib, hələ ki, ünvanlı sosial yardım ala bilməyib. Onun deməsinə görə indi də Astara şəhər nümayəndəliyi ailə tərkibi haqqında arayış vermir. Ondan poçtdan anket almağı tələb edirlər. Muxtar Dadaşov deyir ki, anketi əldə etmək üçün ailə üzvlərindən biri daimi olaraq poçta növbə çəkir. Deməsinə görə poçtdan aralanan kimi onlara deyirlər ki, anket gəldi, qurtardı. Vətəndaşlar anket paylayanda da burada ağız deyəni qulaq eşitmir.
Mənim yoldaşım da işləmir, mən də işləmir. 2 dənə oğlum var, burada uşaq pulu verirlər, kəsiblər. Mənə qalmışam mələdə. Problemlər var da, ışıq pulu var, qaz pulu var, yəni xeyçər var, yəni çatdıra bilmiyəm. Amma gedim sənətləri süründürələ mənə, nə bilmiyəm. Çatın vəziyyətdəyim də. Mən də aydın ayı gediyəm, bizim bu ay gəlmədi, gələn ay gəl. Aynı onunla kimi bu sənət gəl, hələ ki sənət ala bilməmiş.
Muxtar Dadaşov ümidini itirib, sənədin alacağına inamı qalmayıb. O belə hesab edir ki, yalandan belə vəziyyət yaradıblar. İnsanlar bezsinlər, yardımı almaqdan əl çəksinlər. Onun sözlərinə görə rayon icra aparatı da bu məsələyə baxmır. İndi prezidentə müraciət etmək fikrindədir. Astara şəhər sakini Süleyman Əhədov isə deyir ki, qızına dövlət sosial yardımı verərkən 2 ayını mənimsəyiblər. İkinci dəfə sənədləşmə gedib, gecikdirirlər. Bununla bağlı mərkəzə baş çəkib.
Dedim, deməli, mən 2010-cu ildə sizə şikayət yazmışam. Yəni, siz qeyri-qanuni işlər görürsünüz, qeyri-qanuni işlərdən 2 ay o qızımdan alırsınız, qalan ayları isə qızım alır. Deməli, o ünsiyyət 2011-də pozuldu. Dedim, sənə bir köyü verməyəcək. Onun sənədlərinin ucubatından 3 ayda onu süründürür. Süründürür, onun hesabına ki, yəni pulu nə almaq istəyir. Qızda da pul yoxsun. O da 2 dənə uşaq özü. Özü heç. Ancaq 2 uşaq yerə körə yiyecek.
Astara rayon mərkəzi poçtunda olduq. Poçta bizə bildirdilər ki, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzi ilə müqavilələri var. Bu müqaviləyə əsasən onların təqdim etdikləri anketi əhaliyə paylayırlar. Hər anketə görə 1 manat 50 qəpik adamlardan pul alırlar. Anketin gəlməsi vaxtı məlum deyil, növbə sistemi yoxdur. Adının çəkilməsini istəmək bir sakinin bildirdiyinə görə poçt həmin anketləri tanışlarına verir. verir. Hatta ankete 20 manat veren de olub. Lakin post işçisi bütün bu deyilənlər böyütən hesab etdi. Astara şəhər icra nümayəndəliyində isə bildirdilər ki, ailə tərkibi haqqında arayışın verilməsində problem yoxdur. Sadəcə arayış alan anket əldə edə bilməyəndə arayış köhnələnir. Vətəndaş yenidən bunun üçün nümayəndəliyə müraciət etmək məcburiyyətində qalır. Arayış bir neçə dəfə yazılmasın deyə vətəndaşa öncə anketi almaq məsləhət görülür. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Astara rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində də bir neçə dəfə olduq, lakin bu məsələ ilə bağlı mərkəzdən açıqlama vermədilər. Astara rayon icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Kamver Deşinir isə dedi ki, həqiqətən də ünvanlı dövlət sosial yardımı verilməsində yeni qaydalar tətbiq edilib. Onun bildirdiyinə görə 3-4 aydır ki, mərkəz yeni qayda ilə sənədləşmə aparır.
May ayında qanunlarda dəyişiklik olundu. Hər bir demək vətəndaş ünvanlı sosial yardımla bağlı birinci nümrədə gedib icra nümayəndəsinə müraciət etməlidir. Ondan demək ailə tərkibi haqqında, vəziyyəti haqqında arayış almalıdır. Həmin arayışı indi birbaşa demək əsmiyə müraciət etmirlər. O arayış vasitəsilə gedib poçtdan göndərirlər. Demək üçün bütün yığılan sənədləri poçt vasitəsilə göndərirlər əsmiyə. Gələcəkdə vətəndaş evində oturub o sosial yardım təyinatını apara bilər özünü üçün. Onun ailə vəziyyəti haqqında bütün məlumatlar daxil olacaq çətə, çət vasitəsilə, yəni onlar gedib belə poçtla sosial müdafiə demək şöbəsində oturan işi tam o adamı görməyəcək. Yəni onu birbaşa onun ailə vəziyyəti ehtiyac miyarı nəzərə alınacaq, onunla onun təmin olunacaq.
Mavinin sözlərinə görə yeni qayda əhali arasında narazılığa, süründürülməkçiliyə son qoymaq üçündür. O da belə hesab edir ki, poçtda növbə sistemi olmalıdır. Onun sözlərinə görə vətəndaş bu məsələdə haqlıdır. Mütəxəssis Vidadi Mirzəyev isə belə hesab edir ki, bütün hallarda məmur öz xeyrini güdəcək. Onun fikrincə qanunda çoxlu boşluqlar var. Bu boşluqlar qaldıqca problemlər olacaq.
Sosial təminat dövlət səviyyəsində dövlət necə nəzərdə tutubsa, o verilməlidir. Məsələn, elə dövlətlər var ki, bu sosial yardımları nəzərdə tutulmur. Ancaq bir dəfəlik müavinətlər, uşaq pulları verilir. İqtisadiyyatı basmış şəkildə göstərilən Ermənistanda da onların minimum əmək haqları 70 dollarlar. Ermənistanda da uşaq birinci doğulan uşağa 130 manat müavinət verilir. İkinci doğulan, ikinci, üçüncü doğulan 1300 manat, 1200 manat müavinət verilir.
Vidadi Mirzəyev uşaq pullarının bərpa olunmasını vacib sayır. Astara rayonunda 1500 nəfərdən çox adam ünvanlı sosial yardım alır.
İndi Gəncədə hər qurulan 4 yeni ailədən sonradan biri dağılır. Bəlkə də bu kimlər üçünsə adi statistikadır. Ancaq bu quru statistikanın arxasında nə qədər puç olmuş arzular dayanır. Keçmiş əsrdə boşanma hallarına görə Azərbaycan heç də qabaqcıllar sırasında deyildi. İndi müstəqil Azərbaycanda ailələr belə sürətlə nədən dağılır? Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının bu problemə həsr olunan reportajını dinləyək.
Artıq 6 aydır boşanmışam. Bir oğlum var. Qaynanam yola vermədi. Qardaşım da ona haqq verdi. Ailəmiz dağıldı buna görə də. Anası dediyin dedi.
28 yaşlı Sevinç 4 il əvvəl qonşuluqda yaşayan oğlanla ailə qurub. Deməsinə görə söz-söhbətli keçən bu dövrdə qaynanası ilə dəfələrlə mübahisə edib. Nəhayət 6 ay əvvəl izdivaclarına son veriblər. Ancaq bu hadisə digər dağılan ailələrə nümunə deyil. Boşanmaların səbəbləri müxtəlifdir. Gəncə Şəhər Statistika İdarəsinin verdiyi məlumatda deyilir ki, son 6 ay ərzində Gəncədə qurulan hər 4 ailədən biri dağılır. Gəncə Şəhər Kəpəz rayon qeydiyyat şöbəsinin mütəxəssisi Gülnara Adigözova da deyir ki, bu ilin 6 ay ərzində 416 nəfərin ailə qurması qeydə alınıb. Onlardan 145-i boşanıb. Gülnara Adigözovadan boşanma üçün müraciət ərizələrində daha çox hansı səbəblərin göstərildiyini soruşuruq. Deyir ki, ilkin səbəb işsizlik göstərilir.
Vətəndaşlar evlənib ailə qururlar, çıxıb gedirlər Rusiyaya, qalır burada təkcənə, yoxsulluq, bir də işsizliklə bağlı işləmirlər, ailələrinə baxmırlar. 6 ay ərzində 145 nəfər vətəndaş boşanır, dönənə qədər. Ailə quranımız 416 nəfər olubdur. Birinci işsizlikdir, tüfeyli həyatdır, ailədə ciddiyyət yaranır.
Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadənin sözlərinə görə təşkilatın araşdırmaları da təsdiqləyir ki, boşanmaların sayı çoxalıb. Bununla belə o qeyd edir ki, bu rəqəm reallıqda dəfələrlə çoxdur.
İnsanların psixoloji və iqtisadi cəhətdən ailə qurmasına hazır olmamaları, bizim təşkilatın apardığı sorğular və ümumiyyətlə tədqiqatlar nəticəsində bu onu göstərir ki, insanlar ailə qurmağa hazır olmadan ailə qururlar. Bu san ən azından mənəvi cəhətdən ailə qurmağa hazır olmalıdır. O başa düşməlidir ki, ailə quran zaman insan hansı məsuliyyəti dərk edir və bütün bunlara o hazır olmalıdır. Bu ailə üstünü möhkəmləndirmək lazım. Bizim milli adət ənlərimizə söykənən, ona kök atan bir ailə üstümüz mövcud olmuşdur. Orta məktəbdən başlayaraq bununla bağlı bir fən biz etmək lazımdır. Bu kifayət qədər insanlar arasında ictimai məlumatlandırma getmir. Nikah müqaviləsi mütləq Azərbaycanda məcburi olaraq həyata keçməlidir. Çünki nikah müqaviləsində necə ki digər ölkələrdə şərtlər ki qoyulur boşanmalar zamanı kişi qadına nələr ödəməlidir. Bax onda bu boşanmaların qarşısı alacaqdır. Çünki bugün boşanmalar zamanı qadın demək var ki hüquqları tam şəkildə pozulur. Vaxtı ilə yaşadığı ailədə ancaq yaşamaq, yatmaq hüququ verilir. Kişinin əgər övladlar varsa verdiyi aliment çox cüzidir. Hansı ki bununla bugün tələblərini ödəmək qeyri mümkündür.
Psixoloq Səbinə Həsənova isə deyir ki, hazırda cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər gedir və bu gənclərin psixoloji durumuna ciddi təsir edir.
Ailələrdə mövqeyin dəyişilməsi, bugün bizim cəmiyyətdə kişilərin işin tapmaq prosesi ağırlaşması, onun özü böyünkü hüsusuz ki, təsir edir ailələrdə boşanma sayının artmasında. İlk növbədə işsizlikdir, qadınlarla kişilərin rolun dəyişməsidir. Bizim cəmiyyət hələ ona hazır deyil, onu qəbul etməyə hazır deyil. Xanımın yüzü pozisiyada biz görməyə geçməmişik. O hər bir məqam ola bilər, o da hər bir şey ola bilər. İlk uşaq anadan olanda xanım çalışır, əsas vaxtını körpəsinə sərf edir. Öz həyat yoldaşını önəmsəmir də, yəni ona diqqətini, vaxtını, vaxt ayırmır.
Psixoloq Səbinə Həsənova da deyir ki, ailələr üçün psixoloji yardım mərkəzləri açılmalı və hər ailənin öz psixoloqu onlarla yaxından maraqlanmalıdır.
Və salam. Günün Rauf qızının bu reportajı ilə də ilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
Радио ეხო კავკაზა. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი რუსეთის და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.